Ukraina turpina darīt visu iespējamo, lai nesen atbrīvotā Hersona atkal nostātos uz kājām, bet tas nav viegli. Nav elektrības, nav ūdens un apkures. Mājas kļūst mitras, radot labvēlīgu vidi slimību izplatībai iedzīvotāju vidū. Hersona ir pilnībā atkarīga no ārējās palīdzības. Cilvēki stāv garās rindās, lai saņemtu humāno palīdzību. Meklē siltas drēbes, saņem pārtiku, ūdeni. Kāds vīrietis, kurš arī stāv rindās, stāsta, ka, piemēram, okupācijas laikā nāsot varējis dabūt gaļu.
Tā kuva vopši nebila, durga učiņ. Sī učiņ durga, to slaboša bila šo tīvlo, bili ovaši.
Nekas tāds nebija, vai arī tas bija dārgi. Viss bija ļoti dārgs. Paldies Dievam, ka ilgi bija silts. Tāpēc bija daudz dārziņu, mēs izdzīvojām ar dārziņiem. Bet viss bija dārgs un man nebija darba. Bija cilvēki, kas gāja strādāt, bet es okupācijas laikā to negribēju darīt.
Arī veikala pārdevēja norāda, ka cenas joprojām ir ļoti augstas.
Mēs gaidām piegādes no citām Ukrainas daļām. Piens jau ir ceļā, cenas kāpja debesīs. Tāpēc cilvēki cenšas ekonomēt vai nākt, kad ir atlaides.
Hersonas reģionālās padomes pirmais vadītāja vietnieks Jurijs Soboļevskis norādījis, ka no Hersonas apgabala kreisā krasta joprojām nav iespējams nokļūt atbrīvotajā teritorijā. Pēc viņa teiktā, krievi kustību pārtrauca jau pirms pāris nedēļām, jo daudzi vēlējās pamest kreiso krastu.
Zāras tamčasovu izabroni no zrozumīlēs priķinu navigācija iz našo boku.
Tagad šī kustība ir uz laiku aizliegta no mūsu puses. Acīm redzam iemeslu dēļ pastāv liels ienaidnieku iefiltrēšanās risks no kreisā krasta. Tagad situācija tiek kontrolēta, bet civilā kustība nav iespējama.
Turpinoties Ukrainas dienestu darbam Hersonā, atklātas četras spīdzināšanas vietas. To šodien paziņojumā norādīja Ukrainas ģenerāla prokuratūra, kas skaidroja, ka amatpersonas ir pārbaudījušas četras vietas, kurās Krievijas karaspēks nelikumīgi aizturēja cilvēkus un nežēlīgi spīdzināja ieslodzītos. Krievijas spēki Hersonas aizturēšanas centros, kā arī policijas iecirknī, izveidoja pseido tiesību aizsardzības iestādes, tā teikts paziņojumā. Iedzīvotāji spīdzināti tos sitot ar dažādām nūjām vai arī pielietota strāva, sienās manāmi ložu caurumi. Pagājušajā nedēļā Ukrainas tiesībsargs Dmitro Lubinets Hersonā atklātās spīdzināšanas apmērus raksturoja kā šausminošus. Savukārt par to, ka karš valstī nebūtu nav beidzies un ienaidnieks ir tepat blakus, šodien atkal atgādināja Krievijas īstenotā pilsētas apšaude. Tā skāra civilo infrastruktūru. Zināms, ka uzbrukumā ir gan ievainotie, gan bojā gājušie. Rihards Plūme, Latvijas radio.